بودید.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. დღეს საზეიმოდ იხსნება რიოს ოლიმპიური თამაშები. გაეროს მონაცემებით ისლამისტმა ექსტრემისტებმა დაატყვევეს 3000-მდე ერაყელი, როცა ისინი უსაფრთხო ადგილისკენ მიეშურებოდნენ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დღეს ბრაზილიაში რიო-დე-ჟანეიროს მარაკანის სტადიონზე საზეიმოდ იხსნება ზაფხულის 31 ოლიმპიური თამაშები 206 ქვეყნის 11000-მდე სპორტსმენის მონაწილეობით. ისინი სპორტის 28 სახეობის 42 დისციპლინაში იბრძოლებენ მედლების 306 კომპლექტისთვის. საქართველოს ღირსებას დაიცავს 40 სპორტსმენი. გუშინ ოლიმპიურ სოფელს ესტუმდნენ და ქართულ ოლიმპიელებს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი და მისი მეუღლე.
აქ არის უკვე აწეული საქართველოს დროშა და ეს ყველა ქართველს გულს გვიხარებს. 40 სპორტსმენი ჩამოვიდა ოლიმპიელი დღეს აქ და განწყობა მათში ყველაში არის ძალიან შემართებით და ბრძოლით და დარწმუნებული ვარ, არა ერთხელ აიწევა კიდევ საქართველოს დროშა.
განაცხადა რიოს ოლიმპიურ სოფელში გიორგი მარგოლაშვილმა. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით მარგოლაშვილი ოლიმპიურ სოფელშივე შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 211 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. 4 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე კომიტეტმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ რუსეთის რომელ სპორტსმენებს შეეხებოდა თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სადოპინგო პროგრამის პასუხად. სამი პირისგან შემდგარმა კომიტეტმა რამდენიმე შემთხვევაში გააუქმა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სპორტის საერთაშორისო ფედერაციების მიერ დაწესებული აკრძალვები. ამ გადაწყვეტილებით რუსეთის მიერ ოლიმპიურ განაცხადში შეყვანილი 389 სპორტსმენიდან სტარტზე გასვლის უფლება მიეცა 271-ს, ხოლო თამაშებში მონაწილეობა აეკრძალა 118 სპორტსმენს. გაეროს ლტოლუთა სააგენტოს ინფორმაციით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სავარაუდოდ დაატყვევეს ჩრდილოეთ ერაყის სოფლების 3000-მდე მცხოვრები, რომლებიც ძალადობის გამო რეგიონის დატოვებას ცდილობდნენ. ამავე წყაროს ცნობით, ჰავიგის ოლქიდან გაქცეული პირები თავშესაფარს ეძებდნენ ქალაქ ქირქუქის მახლობლად, როცა ისინი ისლამურმა სახელმწიფომ დაატყვევა. მიღებული ცნობებით 12 პირი მოკლეს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თქმით, მისი მთავრობა მიმართავს ყველა ზომას, როგორც ოფიციალურს, ისე არაოფიციალურს, რათა სამშობლოში დააბრუნოს ავღანეთში ჩამოვარდნილი ვერტმფრენის 7 მგზავრი, დატყვევებული თალიბანის მიერ. პაკისტანის მთავრობის კუთვნილ ვერტმფრენში, რომელმაც 4 აგვისტოს საავარიო დაჯდომა განახორციელა აღმოსავლეთ ავღანეთში, ლოგარის პროვინციაში, იმყოფებოდნენ 6 პაკისტანელი სამხედრო პირი და 1 რუსი ნავიგატორი. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლის თქმით, ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანი ისლამაბადს დატყვევებულების გათავისუფლების საქმეში დახმარება აღუთქვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ცნობით, გრიგალის, კოკისპირული წვიმის და სეთყვის შედეგად კურორტ ბორჯომსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაითფორა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. ხვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა გზები, გრიგალმა კი ელექტროგადამცემი ხაზები. მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი. სტიქიის გამო საჭირო იყო 40-მდე პირის ევაკუაცია. საქართველოში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა ახალი პოლიტიკური ბლოკი ვაშაძე ჯაფარიძე ახალი არჩევანი. ერთთვიანი კონსულტაციების შედეგად ბლოკში გაერთიანდნენ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური ორგანიზაციები გირჩი, სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველო და პარტია ახალი მემარჯვენეები. მათი ლიდერების განმარტებით გაერთიანების საფუძველია საქართველოს სწრაფი განვითარებისთვის საჭირო სწორი სოციალურ ეკონომიკური პროგრამა, პროდასავლური კურსი, ინოვაციური იდეები და საერთო გეგმები.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები და ზარალის დათვლა.
ამნაირი სტიქია ბორჯოს არახსოს საერთო. გაგვინადგურდა ყველაფერი.
ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. პატარა ბავშვები ტიროდნენ და სუბავშვები შევეყვანეთ ჯიხურებში.
რამდენიმე საათიც და ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში ზაფხულის 36 ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად გაიხსნება. რა მოლოდინი აქვს საქართველოს?
საქართველოს ისტორიაში 34 ოლიმპიური ჩემპიონი იყავს და იმედია რომ ეს რიცხვი გაიზრდება რიოს ოლიმპიადის შემდეგ. ახსენებენ ხოლმე ვთქვათ სანდრო ბაზაძეს, მოფარიკავეს, რომელიც ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენია და ლიცენზიაც ძალიან დაარმაჯერებლად მოიპოვა.
ოლიმპიურ თამაშებზე რუსეთი გაცილებით უფრო წარმომადგენლობითი დელეგაციით იქნება, ვიდრე დოპინგის შესახებ ცნობების გამო ვარაუდობდნენ. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. გადაცემა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა ჯონ აბდაიკის რომანის ბრაზილიის ქართულ თარგმანს.
ჯონ აბდაიკს ამ შემთხვევაში პოსტმოდერნული გამოუვიდა, იმიტომ ეს რომანი რომ აინტერესებდა როგორ იქცევა ერთი და იგივე ადამიანი სხვადასხვა გარემოში. საერთოდ გვეუბნება რომ ადამიანის ხასიათს მთლიანობაში ალბათ აყალიბებს გარემო.
ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები და ზარალის დათვლა. ხანგრძლივი და ძლიერი ქარის, წვიმის და სეტყვის შედეგად საკურორტო ქალაქ ბორჯომსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები, საგზაო ინფრასტრუქტურა, ელექტროგადამცემი ხაზები და წყლითმომარაგების სისტემა. რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი ადგილობრივი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი გვიამბობს.
ძლიერი წვიმა და სეტყვა ბორჯომში 4 აგვისტოს საღამოს 8 საათზე დაიწყო და დაახლოებით 9:30 საათს გაგრძელდა. უხნალეკსთან ძლიერი ქარიც ახლდა, რამაც ასლოვანი ხეები მოტეხა და ბორჯომის ადგილის მიმართულებით ცენტრალური გზა ჩახერგა. სტიქიის გამო დაზიანდა ბორჯომის ცენტრალური პარკი, ხოლო პლატოსა და ახალშენის ტერიტორიაზე ძლიერმა ქარმა საცხოვრებელ კორპუსებს სახურავები გადახადა.
წვიმას მოყვა სეტყვა, საშინელი სეტყვა. ერთი 4000 კაცი იყო პარკში დაახლოებით. სტიქიასთან უძლურები ვართ საერთოდ ადამიანები, მაგრამ ახლა ბავშვი როტირის, ხალი როტირის და წივის და კივის, ახლა რა გაგაჩერებს ადამიანს? ეს გზა იყო სულ გადაკეტილი, ესე იგი აქეთან ხალხი ვერ გამოდიოდა. მოერე უკვე ის ხალხი რომ მოვათავსეთ იქ, მე ამოვეთ აქეს ჩავჭერით ეს. ეს ხალხი გამოვატარეთ, გამოუშვით აქეთ.
სტიქიას სამაშველო, სახანძრო და გარემოს დათვითი სამსახურები წუხოლ მთელი ღამის განმავლობაში ებრძოდნენ. დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები, რის გამოც 6000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. იმ უბნებს, სადაც სასმელი წყლით უზრუნველყოფა დღის ბოლომდე ვერ მოხერხდება, წყლის მიწოდება ცისტერნებით ხდება. შექმნილი ვითარების გამო წუხოლზე ადგილზე ჩავიდა რეგიონული განვითარების მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი.
ძალიან სამწუხაროა, რომ უამრავი უზარმაზარი ხეებია კარბობალის მიერ მოტეხილი. საბედნიერო სტერპლი არ ყოფილა, სამუშაო ბევრი იქნება რასაკვირველი, იმიტომ რომ ხლა გზის პირას რამდენი ხია წაქცეული, ეს ნიშნავს რომ შიგნით ხეშიც ბევრი იქნება.
სიტუაცია დასტაბილურებულია. გზა იყო როგორც მოგხსენებათ რამდენი მიმართულებით ჩახერგილი და ამ დროისთვის ინტენსიური მუშაობის შედეგად შესაძლებელი გახდა გზის გახსნა სადგერის მიმართულებით, წაღვერის მიმართულებით. მოსახლეობის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ყავდა რამდენიმე დაშავებული მოქალაქე, რომელიც შესაბამისმა სამსახურებმა გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებაში. ხა ყველა ადგილის შედარ ხარები სტაბილურია, თუმცა ბორჯომის პარკი არის მაინც ყველაზე რთული.
ეს კი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე გახლდათ. საბჭოს ცნობით ბორჯომში ვითარება კონტროლს ექვემდებარება. საგანგებო შტაბის ხდომაზე, რომელსაც მხარის გუბერნატორი ხელმძღვანელობს, სალიკვიდაციო სამუშაოების მოკლე ბადებში განხორციელების გეგმაზე იმსჯელეს. ზარალის ოდენობის შესახებ კი ინფორმაცია უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. აკაკი მაჭუტაძის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრისგან მიღებულია დავალება და ადგილზე კოორდინირებულად მუშაობს ყველა შესაბამისი უწყება.
სალიკვიდაციო სამუშაოები მწირად იქნა განხორციელებული, მობილიზებული იყო მუნიციპალიტეტის ტექნიკა, ამავდროულად ახალციხიდან იქნა გამოძახებული სამაშველო სამსახური, თავის სახანძრო მანქანით ტუმბოები.
ბორჯომში მომხდარი სტიქიის შემდეგ ქალაქის დასუფთავება 5 აგვისტოს დილიდანვე დაიწყო. კეთილმოწყობის სამსახური ცდილობს ქუჩების სილისგან და ნარჩენებისგან გაწმინდოს. რადიო თავისუფლებასთან ბორჯომელები სტიქიის დღეს იხსენებენ და მიყენებულ ზარალზე ჩივიან.
ამერი სტიქია ბორჯოს არახსო საერთო. გაგვინადგურდა ყველაფერი.
ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. პატარა ბავშვები ტიროდნენ და სუ ბავშვები შევეყვანე ჯიხურებში და ამის ალაგება ვერც მოვასწარეთ. ამას ვინ დაეძებდა? დატეხა დალეცა ქარმას ეთქვა ყველაფერი.
მწუნია ღურები, რაღაცა სასწაულე წარღვნა იყო.
ბორჯომის გარდა ადგილობრივები დაზარალდნენ მიმდებარე დასახლებებშიც. სადგერსა და წახურში განადგურებულია ნათესები და ბაღები. ბორჯომში სტიქია მნიშვნელოვნად დააზიანა შიდა გზები, თუმცა ცენტრალურ გზაზე გადაადგილება ამ დროისთვის უკვე შეუფერხებლად არის შესაძლებელი. სტიქიის შედეგად ასევე დაზარალებულია დაბა წახვერიც, სადაც ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა ცოტა ხნის წინ აღდგა. პრობლემები ამ დრომდე რჩება შიდა გზებზე.
მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. რამდენიმე საათიც და ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად გაიხსნება. რიო-დე-ჟანეიროს როით საღამოს 8-ზე, თბილისის როით ღამის 3 საათზე, სპორტის სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული 16-დღიანი დღესასწაული აიღებს სტარტს. 206 ქვეყანა შორის არის საქართველოც. ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში წელს პირველად საქართველო მსოფლიოს წინაშე რეკორდული მაჩვენებლით 40 სპორტსმენით წარსდგება. რიოს ოლიმპიადიდან საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში 7-8 მედალს მოელიან. ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
206 ქვეყნის 11,000 სპორტსმენი, აქედან 40 საქართველოდან, შეჯიბრი სპორტის 28 სახეობასა და 42 დისციპლინაში. შემდეგი 16 დღის განმავლობაში მსოფლიოს ყურადღება რიო-დე-ჟანეიროსკენ იქნება მიმართული. რიოს დროით საღამოს 8 საათზე, თბილისის დროით კი გამთენიის 3 საათზე ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები საზეიმოდ გაიხსნება. საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს უკვე შეხვდა და წარმატება უსურვა ბრაზილიაში ოლიმპიადის გახსნაზე ჩასულმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ხედავთ რა ქარი უკვე აწეული საქართველოს დროშა და ეს ყველა ქართველს გულს გვიხარებს. 40 სპორტსმენი ჩამოვიდა ოლიმპიელი დღეს აქ და განწყობა მათში ყველაში არის ძალიან შემართებით და ბრძოლით და დარწმუნებული ვარ, არა ერთხელ აიწევა კიდევ საქართველოს დროშა.
რიო-დე-ჟანეიროში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ოთარ მაღლაკელიძეც, რომელიც იტყობინება, რომ ოლიმპიადის ოფიციალურ გახსნამდე რიოში ჩასულ სტუმრებს ერთი სპორტული სანახაობა ელით.
აქაური დროით საღამოს 8 საათზე, თბილისის დროით კი ღამის 3 საათზე დაიწყება ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონიალი. თუმცა იქამდე ერთი სპორტული სანახაობაც გველის, თბილისის დროით საღამოს 8-დან 10 საათამდე მშვილდოსნობაში ინდივიდუალური პირველობის საკვალიფიკაციო ეტაპი გამართება. კონკურენციაში საქართველოს ქალთა ნაკრების წევრები ხათუნა ნარიმანიძე, ქრისტინე ესებუა და იულია ლობჟანიძეც ჩაებმებიან. ხვალ უკვე სპორტის 20 მეტ სახეობაში დაიწყება წინასწარი ეტაპის შეხვედრები და მედლების რამდენიმე კომპლექტიც კი გათამაშდება.
როგორც საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშვილმა უთხრა რიოში გამგზავრებამდე რადიო თავისუფლებას, წლევანდელი ოლიმპიადიდან საქართველო გაცილებით მეტ მედალს მოელის, ვიდრე ქართველ სპორტსმენებს აქამდე მოუპოვებიათ.
ჩვენ ლონდონში ჰქონდა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მედალი, 7. რაც შეეხება ჩემპიონებს, ყველაზე მეტი ჩემპიონი დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობდა პეკინში 3 ჩემპიონი. მე მაგ ჩემი ვარაუდი და ახლა 8-9 მედალი ჩვენ შეიძლება ჩამოვიტანოთ რიოდან. აი რამდენი იქნება მათ შორის ოქრო, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოქროს მედალს დამეთანხმებით მაინც სხვა ფასი აქვს.
საქართველოსთვის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობა პირველ ყოვლისა იმით არის გამორჩეული, რომ მასში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მეტი 40 სპორტსმენი მონაწილეობს. გვითხრა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელმა სპორტულმა მიმომხილველმა დავით კაკაბაძემ. მისი თქმით, მაღალია მოლოდინიც.
საქართველოს ისტორიაში 34 ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს და იმედია, რომ ეს რიცხვი გაიზრდება რიოს ოლიმპიადის შემდეგ. ახსენებენ ხოლმე ვთქვათ სანდრო ბაზაძეს, მოფარიკავეს, რომელიც ახალგაზრდა ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენია და ლიცენზიას ძალიან დაარმაჯერებლად მოიპოვა და აი ეს ის სახეობაა, სადაც ოლიმპიური ჩემპიონი კი ყავს წარსულში, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია აღარ ყოლია საქართველოს მედლების პრეტენდენტი. და ალბათ ეს არის კიდე გამორჩეულობა ამ ოლიმპიადისა, რომ არ არის შეზღუდული მხოლოდ აი ტრადიციული ქართული სახეობებით, ასე ვთქვათ, მარტო ჭიდაობები და მარტო ძიუდო, ესე იგი სხვა სპორტსმენებისგანაც რაღაცას ველით.
დავით კაკაბაძის განმარტებით, ოლიმპიადა სპორტული ცხოვრების 4-წლიან ციკლს ასრულებს, რომლის განმავლობაში სპორტსმენები ერთმანეთს სხვა შეჯიბრებებზე ცხვდებიან. ამიტომ სპორტის ცალკეული სახეობების მესვეურებმა მეტნაკლებად ყოველთვის იციან, თუ სად არის ჩვენი სპორტსმენების ადგილი, რა შესაძლო შედეგი შეიძლება ჰქონდეთ მათ და რა წარმატებას მიაღწიონ. მოსალოდნელ შედეგებსაც სწორედ ამის მიხედვით ზომავენ და წონიან. რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა სხვა ოლიმპიადებისგან იმითაც გამოირჩა, ამბობს დავით კაკაბაძე, რომ წელს პირველად ოლიმპიადების ისტორიაში იდგა არა ცალკეული სპორტსმენების, არამედ მთელი ქვეყნის, კერძოდ რუსეთის დისკვალიფიკაციის საკითხი. ამის მიზეზი კი დოპინგის სპორტული შედეგის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული აკრძალული საშუალებების გამოყენება გახდა, რაც დაადასტურა კიდეც მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტომ. მის ანგარიშზე ეწერა, რომ დოპინგის გამოყენების ფაქტების დამალვაში მიზან მიმართულად მონაწილეობდა სახელმწიფო.
რუსეთმა ოსოჭის ოლიმპიადის წინ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმეში ჩაერთო უშიშროების ფედერალური სამსახური და უშიშროების ფედერალური სამსახური ფორმა შეიმუშავა სისტემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, გამოიყენეს მერე სოჭის ოლიმპიადის დროს და ათასობით სინჯი, ეს შარდის სინჯი გამოიცვალა, განადგურდა და შეიცვალა, ასე ვთქვათ, სუფთა სინჯებით და ასე მოიგო რუსეთმა მედლების უმრავლესობა სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. და ჩემი აზრით, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს არ ეყო გამბედაობა, რომ რუსეთისთვის მიეცა დისკვალიფიკაცია და კითხვა ისმის, მაშინ რა უნდა დააშავოს ქვეყანამ, რომ მიეცეს დისკვალიფიკაცია. და ჩემი აზრით, ეს არის შავი ლაქა ოლიმპიურ კომიტეტის ისტორიაში, რომ რუსეთს, ესე იგი ასეთ ქვეყანას მიცეს უფლება, რომ დღეს რიო-დე-ჟანეიროში გამოვიდეს სტადიონზე აფრიალოს რუსეთის დროშა და გამარჯვების შემთხვევაში დაუკრან იქ რუსეთის ჰიმნი.
დავით კაკაბაძის აზრით, უმჯობესი იქნებოდა ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიეღოთ იმ სპორტსმენებს რუსეთიდან, ვინც დოპინგს არ იყენებდა და ამას დაამტკიცებდა შესაბამისი უწყება, ოღონდ არა რუსეთის დროშის ქვეშ და ჰიმნის ფონზე, არამედ ნეიტრალური ოლიმპიური დროშის ქვეშ და ოლიმპიური ჰიმნის თანხლებით. თუ რასაკვირველია, ისინი გამარჯვებას მოიპოვებდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფაშასე ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე რუსეთი გასირებით უფრო დიდი დელეგაციით წარდგება, ვიდრე ვარაუდობდნენ 4 აგვისტოს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ კი დაადგინა, რომ არ შეიძლება იმ სპორტსმენების მეორედ დასჯა, რომლებმაც ერთხელ უკვე მოიხადეს საშელი დოპინგის გამოყენებისთვის. ეს კი საშუალებას აძლევს რუსეთს კიდევ უფრო გაზარდოს ოლიმპიადაზე მოასპარეზეთა რაოდენობა. ნიკონ ერგაძე გიამბობთ.
ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი აცხადებდა, რომ ოლიმპიადაზე რუსეთი დაახლოებით 200 სპორტსმენით წარსდგებოდა. თუმცა ბოლო რამდენიმე დღეში მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ რუსეთს მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი მიეცა. 4 აგვისტოს ჩატარებულ სხდომაზე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება იმის თავაბაზე, თუ რუსეთის რომელ სპორტსმენებს შეეხებოდა თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვა რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სადოპინგო პროგრამის პასუხად. სამი პირისგან შემდგარმა კომიტეტმა რამდენიმე შემთხვევაში გააუქმა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სპორტის საერთაშორისო ფედერაციების მიერ დაწესებული აკრძალვები და ამ გადაწყვეტილებების თანახმად რუსეთის მიერ ოლიმპიურ განაცხადში შეყვანილი 389 სპორტსმენიდან სტარტზე გამოსვლის უფლება მიეცა 271-ს. თამაშებში მონაწილეობა ჯერჯერობით აკრძალული აქვს 118 სპორტსმენს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი თომას ბახი მანამდე ამბობდა, რომ ანტისადოპინგო სააგენტომ სოკერ რთულ ვითარებაში ჩააყენა. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ბახი ამბობდა, ჩვენ რთულ შეკითხვაზე გვიწევს პასუხისგაცემა, შეიძლება თუ არა დანაშაულებრივი სისტემის არსებობისთვის პასუხი ინდივიდუალურ სპორტსმენებს ვაგებინოთო.
The basic and the difficult question we had to answer was
ძირითადი და რთული კითხვა, რომელზეც უნდა გაგვეცა პასუხი, ასეთი იყო. შეიძლება თუ არა დააყენო ათლეტის პასუხისგებლობის საკითხი მისი მთავრობის ქმედებების გამო. აქ ჩვენ უნდა დავმორჩილებოდით სამართლიანობის წესებს და სამართლიანობა პოლიტიკას არ უნდა ემორჩილებოდეს. კანონის დარღვას არ შეიძლება პასუხი გასცეს სხვა კანონის დარღვებით, რადგან ეს სამართლიანობას გაანადგურებს.
საბოლოოდ ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილებების მიღება სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს გადაულოცა და თან ინსტრუქციებიც მიაყოლა, თუ რა შემთხვევაში უნდა დაეშვათ რუსეთის სპორტსმენები ოლიმპიურ თამაშებზე. ცოკის მტკიცებით, მათ სპორტსმენებს უდანაშაულობის პრეზუმფცია გაუუქმეს და მათ დაამტკიცეს მტკიცების თვირთი. თავად სპორტსმენებს უნდა დაემტკიცებინათ, რომ სუფთანი იყვნენ. ამასთან ოლიმპიადაზე გამოსვლა ეკრძალა ყველა იმ რუს სპორტსმენს, რომელიც ოდესმე ყოფილა შემჩნეული დოპინგის მიღებაში. თუმცა, ოლიმპიადის დაწყებამდე 2 დღით ადრე სოკმაჯერ რეგულაციები შეარბილა, რამაც საშუალება მისცა სპორტის სხვადასხვა საერთაშორისო ფედერაციას უფრო მარტივად დაეშვათ რუსი ათლეტები ოლიმპიადაზე. ზოგი რუსი სპორტსმენისთვის დაწესებული აკრძალვა კი თავად სოკმა გააუქმა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სამკაციანმა პანელმა გუშინ ოლიმპიადაზე გამოსვლის ნება დართო რუსეთის მედალოსან მოცურავეებს ვლადიმერ მოროზოვს და ნიკიტა ლობინცევს, რომლებსაც მანამდე გამოსვლა აკრძალული ჰქონდათ, თან მათ აკრძალვა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოშიც გაასაჩივრეს და იქ დამარცხდნენ. რაც შეეხება სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლოს, მან 4 აგვისტოს გააუქმა ნიჩბოსნობის და ცურვის საერთაშორისო ფედერაციების დისკვალიფიკაციები და თამაშებში მონაწილეობის ნება დართო რუსეთის 2 ნიჩბოსანს და ერთ მოცურავეს, რომლებმაც ერთხელ უკვე მოიხადეს სასჯელი დოპინგის გამოყენებისთვის. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ არ შეიძლება სპორტსმენების ორჯერ დასჯა ერთი დანაშაულისთვის. საარბიტრაჟო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ მოყვება ათობით სხვა რუსი ათლეტის საჩივარი. მათაც ოლიმპიადაზე გამოსვლა წარსულში დოპინგის მოხმარების გამო აეკრძალათ, რის გამოც მათ სასჯელი მოხდილი უკვე აქვთ. სასამართლო აცხადებს, რომ მზად არიან რუსი სპორტსმენების საჩივრებისთვის და აპელაციის განხილვა 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ. რუსეთი მოვლენების მსგავსი განვითარებით ბუნებრივია კმაყოფილია, თუმცა ბოლომდე არა. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ჟუკოვი აცხადებს, რომ უსამართლობაა, როდესაც ოლიმპიადაზე გამოსვლის უფლება არ ეძლევათ რუს მძლეოსნებს, რომლებიც არასოდეს ყოფილან შემჩნეულნი დოპინგის მოხმარებაში.
ჩემი აზრით, დიდი უსამართლობაა, რომ ისეთი სპორტსმენები, როგორებიცაა მაგალითად ელენა ისიმბაევა და სერგეი შუბენკოვი, რომლებიც არასოდეს ყოფილან შემჩნეულნი დოპინგის მოხმარებაში და სულიად სუფთანი არიან, ვერ შეძლებენ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას. ხოლო ბევრი სპორტსმენი, მაგალითად ამერიკელი ათლეტები გეინი და გეტლინგი, რომლებიც არაერთხელ დასჭილან დოპინგის გამოყენებისთვის, გამოვლენ ოლიმპიადაზე. ჩემი აზრით, ეს სრული
უსამართლობაა.
საარბიტრაჟო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით შეიძლება იხეიროს იულია სტეპანოვამაც, მორბენალმა, რომელიც პირველად ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში არსებულ სისტემურ პრობლემებზე და რომელსაც ოლიმპიადაზე გამოსვლა სწორედ წარსულში დოპინგის გამოყენების გამო აუკრძალეს.
ნიკო ნერგაძე კი ამბობდათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია ჩვენს ეთერში დაახლოებით 40 წუთში დაიწყება. ახლა კი განვაგრძობთ ყოველდღიურ გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ცოტა ხანში მოგითხრობთ კონფერენციაზე, რომელზეც საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში დაგროვილი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები განიხილებოდა.
ერთ-ერთი თემა, რაზეც ახლა ჩვენ გვქონდა საი კონკრეტულად ახლა, ეს იყო, რომ ტარიფის შემცირება ხელოვნურად არის მავნე საზოგადოების და ენერგეტიკის განვითარებისათვის.
გადაცემა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა ჯონ აპდაიკის რომანის ბრაზილიის ქართულ თარგმანს.
ჯონ აპდაიკს ამ შემთხვევაში პოსტმოდერნული გამოუვიდა იმიტომ ეს რომანი, რომ აინტერესებდა როგორ იქცევა ერთი და იგივე ადამიანი სხვადასხვა გარემოში. რა საერთოდ გვეუბნება, რომ ადამიანის ხასიათს მთლიანობაში ალბათ აყალიბებს გარემო.
ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Much to tell. I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my life. Points the hand at me. I know I'm just a picture. What I should have been, I've been jumping at shadows. About my life. wasn't much to tell. I'm going downhill, and I'll blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my love.
Laparakops Radio თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
დღეს ბრაზილიაში რიო დე ჟანეიროს მარაკანის სტადიონზე სასემოთ გაიხსნება ზაფხულის 21-ე ოლიმპიური თამაშები. 206 ქვეყნის 11,000-მდე სპორტსმენის მონაწილეობით საქართველოს ღირსებას დაიცავს 40 სპორტსმენი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის უფლება. გაეროს ჰუტოუთას აგენტოს ინფორმაციით, ექსამისების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სავარაუდოდ დაატყვევეს ჩრდილოეთ ერაყის სოფლების 3,000-მდე მცხოვრები, რომლებიც ძალადობის გამო რეგიონის დატოვებას ცდილობდნენ. Пакистанის პრემიერ მინისტრის ნავაზ შარიფის თქმით, მისი მთავრობა მიმართავს ყველა ზომას, როგორც ოფიციალურს, ისე არაოფიციალურს, რათა სამშობლოში დააბრუნოს ავღანეთში ჩამოვარდნილი ვერტმფრენის 7 მგზავრი, დატყვევებული თალიბანის მიერ. Пентагонის განცხადებით, ის აღარ მიაწვდის $300 მილიონის ფინანსურ დახმარებას პაკისტანს, რადგან ეს ქვეყანა საკმარისად ეფექტიანად არ ებრძვის ჰაყანის ექსტრემისტების ქსელს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს მსოფლიოში ნაციონალიზმის ურჩხულის გავრცელებას. ამერიკელი ქალი, რომელიც სამშაბათ საღამოს ლონდონში მოკლა დანი შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, ამერიკელი ფსიქოლოგიის პროფესორის რიჩარდ ვოგნერის სოლი იყო. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წუხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. საქართველოსში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა ახალი პოლიტიკური ბლოკი ვაშაძე ჯაფარიძე ახალი არჩევანი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში დაგროვილი პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები განიხილებოდა კონფერენციაზე, რომელიც 5 აგვისტოს გამართა ანალიტიკურმა ცენტრმა მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის. კონფერენციის მიზანი ენერგეტიკის სფეროში არსებული პრობლემების, მიღწევების, გამოწვევებისა და პერსპექტივების წინ წამოწევა იყო. პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო დღის წესრიგში მათი კვალიფიციურად ასახვის მიზნით. შესაბამისად, კონფერენციის მსჯელობის საგანი იყო საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარება ბოლო წლების განმავლობაში, ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების პრობლემები, საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების შესაძლებლობები და სატარიფო პოლიტიკა. ნონა მჭერლიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე კონფერენციის ფორმატში მსჯელობით ანალიტიკური ცენტრი მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ცდილობს გაიზარდოს წინასაარჩევნო პერიოდში ენერგეტიკულ საკითხებზე პოლიტიკური დებატების ხარისხი, გვითხრა ცენტრის ხელმძღვანელმა მურმან მარგველაშვილმა.
ერთ-ერთი თემა, რაზეც ახლა ჩვენ გვქონდა საი კონკრეტულად ახლა, ეს იყო, რომ ტარიფის შემცირება ხელოვნურად არის მავნე საზოგადოების და ენერგეტიკის განვითარებისათვის და ეს არის ღარიბების ხარჯზე მდიდრების დახმარება. ამიტომ საზოგადოებამ ეს უნდა გააცნობიეროს კარგად და პოლიტიკოსებმაც არ უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ რასაც აი ამ შემთხვევაში თავაზობენ ხოლმე, როგორც მიჩვეული ვარ წინა საარჩევნო კამპანიებში, ხო, ეს არის ცალსახად ერთობლივი დოვლათიდან მეტის მიცემა მდიდრებისთვის.
შესაბამისად, კონფერენციაზე მიწვეულ სტუმრებს შორის მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის გარდა იყვნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც. მათ, როგორც მკვლევარი ენერგეტიკის საკითხებში გიორგი მუხიგულიშვილი ამბობს, სასურველია გაითვალისწინონ, რომ ენერგეტიკის, მათ შორის ელექტროენერგიისა და გაზის ტარიფებისა და სუბსიდირების თემაზე წინასაარჩევნო სპეკულაცია ზიანის მომტანია, როგორც მომხმარებლებისთვის, ისე კომპანიებისთვის და საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
ჩარევა ნებისმიერი ტარიფის დადგენაში პოლიტიკური, ეს არის გაუმართლებელი, რაც საბოლოოდ მიიღოს ქვეყანას ეკონომიკური განვითარების შეფერხებამდე. გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს არის ჯერ დაპირება, მხოლოდ ფუჭი დაპირებები, რომელსაც შემდგომში ვერ ასრულებენ პოლიტიკური პარტიები. ეს არის იმის გამო, რომ არ ხდება წინასწარ მათ მიერ შეფასება ანალიტიკურ ბაზაზე დაყრდნობით, შესაძლებელია თუ არა რეალურად მართლა ტარიფის შემცირება თუ არა. და ამას მოყვება შემდგომში ის, რომ რაც წინა შემთხვევაში მივიღეთ, რომ მოკლევადიან პერიოდში შეამცირა არსებულმა მთავრობამ ტარიფები, მაგრამ შემდგომში ისევ გაზარდა, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ აქ უკვე პრობლემები იქნებოდა კომპანიების მხრიდან.
გიორგი მუხიგულიშვილის მიმართვის ადრესატი კი მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის წარმომადგენლის ირაკლი ყიფიანის მოსაზრებით პარტიებთან ერთად უნდა იყოს მთავრობაც.
კონფერენციის ფარგლებში ერთ-ერთი ბლოკი დაეთმო მოწოდებას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა სპეკულაცია არ გააკეთონ, თითქოს და ტარიფის შემცირება შეიძლება. და ამ დროს ისევე ქართული ოცნების მთავრობა განცხადებას აკეთებს, რომ დღეს არსებული ტარიფები იმაზე დაბალია, ვიდრე უნდა იყოს. ანუ თვითონ არ არიან, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნების მთავრობა დღეს ინარჩუნებს იმაზე დაბალ ტარიფს, ანუ არღებულოს პოლიტიკურ და არა ლამაზ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ელექტორატი არ დააკარგოს და შესაბამისად აზარალებს სექტორს. შესაბამისად ისე მოწოდებები, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა არ პოპულარობა არ გააკეთოს განცხადება ტარიფების შემცირების მიმართულებით, პირველ რიგში მოუწოდებს ოცნების მთავრობას. ნუჩაერევა ფასტამოფის პოლიტიკაში და ამ სოციალური ტარიფებით უნდა იწყოს მანიპულაცია, რასაც დღეს ახორციელებს.
ირაკლი ყიფიანის ამ რეპლიკას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ილია ელოშვილმა შემდეგნაირად უპასუხა.
როცა საჭირო გახდა და რეალურად უკვე უკან წავიდა სექტორი, ის სამნახევარით ერთი, რომელიც ჩვენივე სკოდიდოთ გვიამაყებოდა, რომ დაუკელით მოხმარებას, ჩვენვე მოუმატეთ სხვადასხვა მიზეზების გამო. შესაბამისად, ეს არის ზღვარი ჯერჯერობით, რომელზეც ჩვენ სახელმწიფო გადის ამ ეტაპზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, სამომავლოდ პერსპექტივაში და ეს უნდა იყოს ადეკვატური იმ სოციალური გაუმჯობესების ამ მდგომარეობის, რაც ჩვენ ყველა ველოდებით, რომ იქნება ეკონომიკურად, და შესაბამისად ესეც უნდა მიყვეს ამას თავისთავად. საკმაოდ რთული 4 წელი გამოვიარეთ, მინდა გითხრათ, 200 მეგავატიც კი არ შენდებოდა საქართველოში სადგურები და დღეს 800 მეგავატი სადგურები შენდება და 150 აშენებულია.
აღნიშნა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ილია ელოშვილმა. ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის წინაშე მდგომ ძირითად პრობლემებად კი კონფერენციაზე დასახელდა ენერგეტიკული სექტორის ფუძემდებლური სტრატეგიული და პროგრამული დოკუმენტების არარსებობა, წინააღმდეგობრივი, არასრული და არაქმედითი კანონმდებლობა, მართვის ცენტრალიზებულ მბრძანებლობითი სისტემა, გამჭვირვალე და ეფექტური მართვის ნაკლებობა, ინვესტიციების მოზიდვის სირთულე და სხვა. როგორც ენერგეტიკის საკითხების ექსპერტი, ტრანსკასპიური გასადენის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაყმაძე ამბობს, ანალიტიკურმა ცენტრმა სოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის წარადგინა იმ საკითხების ნუსხა, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო და არ გაკეთებულა. იგი ფიქრობს, რომ საჭიროა რეფორმები გონივრულად დაიგეგმოს და ისეთი კანონმდებლობა შეიქმნას, რომ წინსვლას უკუსლო არ მოხვეს. რაც შეეხება საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას,
ამ თემაზე არავინ არ მუშაობს, საზოგადოებას ინტერეს არავინ არ უგვივებს. ხელისუფლება არ მიყვება იმ თანამედროვე და აღიარებულ იმ წესებს, როგორიც უნდა იყოს დაყოფა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული, ინსტიტუციონალური დაყოფა. ყველაფერი, რაც დღეს კეთდება, ეს არის იმ ფარგლებში, რაც იყო 2002 წელს ხელმოწერილი და რატიფიცირებული. ის 30 მილიარდი, როდესაც მაშინ დამტკიცდა, აღარ განვითარებულა და პოტენციალი საქართველოს, თუ შეხედავთ ევროკომისიის დოკუმენტებს, პოტენციალი საქართველოს ჰქონდა, რომ 100 მილიარდზე მეტი გაეტარებინა ევრო. აქ გუნდური თამაშია აუცილებელი.
გიორგი ვაშაყმაძე შესაბამისად ამბობს, რომ მთავრობის მიერ მომიზეზებული მოუცვლელობა იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებასაც. კერძოდ, იქნებ იგი ორმაგ თამაშს თამაშობს, იქნებ წაყრუებით პროცესის შეფერხებას ცდილობს და სხვა. ზოგადად კი იგი ამბობს, რომ ენერგეტიკის საკითხებზე საზოგადოებას მწირი ინფორმაცია აქვს და ამ საკითხებზე ფართო ფორმატში მსჯელობაა საჭირო. გიორგი ვაშაყმაძე იმედოვნებს, რომ კონფერენციას ენერგეტიკის სექტორში არსებულ პრობლემებსა და მიღწევებზე გაგრძელება მოჰყვება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში მიმდინარეობს საგამანათლებლო კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს ტუბერკულოზის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების გაზრდას და არსებული სტიგმის დაძლევას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ ინიცირებული კამპანია ქვეყნის ყველა რეგიონს მოიცავს და მასში სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის ადამიანების ჩართვას ითვალისწინებს. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ტუბერკულოზის მიმართ არსებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო საგანმანათლებლო კამპანიის ფარგლებში ქუთაისში ჩატარდა სემინარი ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის. სემინარის მიზანი იყო ჟურნალისტების მეშვეობით მოსახლეობის ცოდნის დონის ამაღლება. ექიმმა პტიზიატრმა ლელა წაქაძემ განმარტა, რომ საქართველოში რამდენიმე წელია მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკურად დადასტურებული ყველა შემთხვევის უფასოდ მკურნალობას ითვალისწინებს. ლელა წაკაძის თქმით, ტუბერკულოზი მსოფლიოში გადამდებ დაავადებათა ათეულშია, რადგან მისი გამომწვევი მიკობაქტერია ჰაერით ვრცელდება. ექიმი პტიზიატრის განმარტებითვე ჯანმრთელი ადამიანი შესაძლოა დაავადდეს, თუ ბაქტერიის გამომყოფ პირთან დახურულ სივრცეში აქვს ხანგრძლივი ურთიერთობა.
სტატისტიკით წელიწადში ერთი დაავადებული ადამიანი ასნებურნებს 10-15 ადამიანს, მაგრამ 100 დაინფიცირებული ადამიანიდან შეიძლება დაავადება განუვითარდეს 10, ან მხოლოდ 10% ხდება ავად. დაინფიცირება არ ნიშნავს იმას, რომ ის ადამიანი აუცილებლად გახდება ავად. ეს არის მის ორგანიზმში მიკობაქტერიის შეჭრა, რის შედეგადაც დაავადება აუცილებლად არ განვითარდება.
ექიმი პტიზიატრის ლელა წაკაძის ინფორმაციით, ტუბერკულოზის მკურნალობის კურსი 6 თვიდან 2 წლამდე გრძელდება და სტატისტიკის მიხედვით სენსიტიური ტუბერკულოზის შემთხვევათა 85% განკურნებულია. რაც შეეხება რეზისტენტულ მედიკამენტების მიმართ გამძლე ფორმებს, მათი მკურნალობა მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში გამოყენებული მეთოდებითა და მედიკამენტებით მიმდინარეობს. ლელა წაკაძის განცხადებით, რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულები ხშირად წყვეტენ მკურნალობას, რაც ცუდი შედეგით სრულდება, მიზეზი კი მრავალმხრივია.
მათ შორის არის ეს გვერდითი მოვლენების, რომელიც აი ამ ხანგრძლივ ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობას და ძიმე დასატან წამლების მიღებას დევს თან, მაგრამ აქ არის სოციალური ფაქტორებიც და თვითონ პაციენტების მენტალიტეტი და ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. მიუხედავად იმისა, რომ მათთან მუდმივად მუშაობს ფსიქოლოგი და ვცდილობთ, რომ შეგნება ავამაღლოთ, რომ მკურნალობა არ უნდა შეწყდეს არც ერთ ეტაპზე.
ლელა წაკაძის ინფორმაციით, საქართველო 1995 წლიდან შეუერთდა და მას შემდეგ ხელმძღვანელობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით და ამ ეტაპზე სახელმწიფო ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტის მკურნალობის სრული კურსისთვის, რაც საბოლოოდ მის გამოჯანმრთელებას გულისხმობს, 20-25000 დოლარს ხარჯავს. ექიმი პტიზიატრის ეკა სანიკიძის შეფასებით, საზოგადოებაში ტუბერკულოზის მიმართ არსებულ სტიგმას და დისკრიმინაციას იწვევს დაავადების გავრცელებისა და მკურნალობის შესახებ ინფორმაციის სიმწირე. ეკა სანიკიძის განცხადებით, მოსახლეობის ცოდნის დონის ასამაღლებლად მედია საშუალებებს მნიშვნელოვანი როლი აქვთ.
სუ სხვა რამ არის სიფრთხილე და ჩვენ არასდროს მოუწოდებთ, რომ არ იყოფრთხილად და არ მოერიდოთ გადამდებ ფორმაში მყოფ ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანს და არ დაიცვანეს ელემენტარული წესები ყველის ჰიგიენით დაწყებული თუ ოთახის განიავებით დამთავრებული. და ეს არის პრევენციის ზომები, მაგრამ ზღვარი უნდა გავავლოთ სიფრთხილეს პრევენციის ზომებსა და სტიგმას შორის. ანუ ზედმეტი სიფრთხილე უკვე შეიძლება გადავიდეს გარიყვაში და დაჩაგვრაში ადამიანის.
რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ანა ჭეიშვილის თქმით, ტუბერკულოზით დაავადებულთა მიმართ სტიგმის და დისკრიმინაციის არსებობას ხელს უწყობს საზოგადოებაში დამკვიდრებული არასწორი წარმოდგენა, რაც ხშირად ხდება დაავადების დამალვის მიზეზით.
მე ბევრი რამე არ ვიცოდი ამ დაავადების შესახებ და დღეს ჩემთვის ნათელი გახდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ჟურნალისტებისთვის ქუთაისში გამართული სემინარი ერთ-ერთია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო კამპანიიდან, რომლის ფარგლებში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრები ჟურნალისტებთან, სტუდენტებთან, პედაგოგებთან და მოსწავლეებთან.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
წელს გამომცემლობა დიოგენემ სერია ამერიკელების მე-17 წიგნი დაბეჭდა. ჯონ აპდაიკის ბრაზილია, ავტორის ერთ-ერთი გვიანდელი რომანი, დაწერილი 1994 წელს. მრავალი თვალსაზრისით ამ ურთულესი ტექსტის შთამბეჭდავი თარგმანი ეკუთვნის ზაზა ჭილაძეს. ბრაზილია მრავალშრიანი ნაწარმოებია და საკუთარ თავში იტევს ჟანრული, სტილისტური თუ ფაქტურული ნაირსხვაობების ფართო დიაპაზონს. ამ ნაირსხვაობათა ცვლა, მათი დინამიკა, რომელიც თავდაპირველად ქაოტური ჩანს, საბოლოო ჯამში კომპოზიციურად აბსოლუტურად მოწესრიგებული და გააზრებული აღმოჩნდება და მთავარი გმირების სულიერი, ხორციელი სოციალური თუ ტრაექტორიული წრებრუნვის საბედისწერო ფაზებს თანმიმდევრულად გადის. აპდაიკის სქემა ასეთია. იგი იღებს ყველაზე მარტივ და თვალსაჩინო პოლარულ წყვილს, სოციალურ ფსკერზე მყოფ ზანგის ბიჭს და ფუფუნებაში გააზრდილ თეთრკანიან გოგონას დიპლომატების ოჯახიდან და იწყებს მათი სასიყვარულო რომანტიკული ისტორიის შეთხზვას. პერსონაჟების სახელებიც, იზაბელი და ტრისტაო, პირდაპირ უთითებენ სატრფიალო ეპოსზე ტრისტანი და იზოლდა. მაგრამ ესაა ავტორის საწყისი სვლა. თეთრი და შავი ფიგურების ეს წყვილი თავისი ქმედებით თანდათანობით ბადებს სხვადასხვა ტონალობების უთვალავ კომბინაციას. სიტყვა ტონალობები შეგვიძლია გავიგოთ როგორც პირდაპირ, ვინაიდან იზაბელისა და ტრისტაოს ისტორიაში ჩართულ პერსონაჟთა გალერეა ბრაზილიის მოსახლეობის ფერადოვნებას და ჭრელ გეოგრაფიულ სურათს სრულად აირეკლავს. ასევე მეტაფორულადაც, ანუ სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური, რელიგიური, ფსიქოლოგიური თუ ემოციური ფენომენების ერთმანეთთან შეჯახებით წარმოქმნილ კულტურულ ოქსიმორონებს. იზაბელი და ტრისტაო ამ კულტურული ოქსიმორონების გავლისას განიცდიან ტრანსფორმაციებს. ისინი ცვლიან ერთმანეთს, მათ ცვლით სიკვდილთან სიახლოვე, მათ ცვლით აუტანელი ფიზიკური შრომა, მათ ცვლით სექსში გაწაფულობა, მათ ცვლით მაგია. ისინი ადი ჩამოდიან სოციალურ კიბეზე, გაურბიან საზოგადოებას ველურ გარემოში, მერე კვლავ უკან უბრუნდებიან მას და მთელი ეს წრებრუნვა არის ადამიანის ამღრეულ არში, მისი სულის უფსკრულებში სიყვარულის გაღრმავებისა და გაფართოების, მისთვის განუწყვეტლივ ახალი სახის მიცემის ხანგრძლივი ეპოპეა. წიგნზე საუბარი თხოვე მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს.
ჯონ აპდაიკს უნდა და შეექმნა რაღაცნაირი ალუზიების რომანი, რომელიც დახუნწული იქნებოდა გარკვეული სიმბოლოებით. უბრალოდ ჯონ აპდაიკს ამ შემთხვევაში პოსტმოდერნული გამოუვიდა, იმიტომ ეს რომანი რომ აინტერესებდა როგორ იქცევა ერთი და იგივე ადამიანი სხვადასხვა გარემოში. საერთოდ გვეუბნება რომ ადამიანის ხასიათს ლიანობაში ალბათ აყალიბებს გარემო და რა ნიშნითაც დაიბადება ამ ქვეყნად. ეს ნიშანი არის პირობითი, თვითონ პიროვნული მდგენელისათვის. იმდენად რომ საბოლოოდ ჩვენ ხედავთ რომ ცოლქმარი ერთმანეთს უცვლის ადგილს. ამით აშკარად აკრიტიკებს აბრამისტული რელიგიების მიმართებას ადამიანის სხეულთან. ყოველ შემთხვევაში აბრამისტული რელიგიების დამოკიდებულება სხეულის მიმართ ძალიან კრიტიკულია და თითქოს ყავს ხოლმე ეს რელიგიები ადამიანის საერთო განვითარების სისტემიდან ადამიანის სხეულს. ჯონ აპდაიკი გვეუბნება, რომ პირიქით სულიერი ძიებების გზა გადის სხეულზე სწორედ. და ამიტომ წიგნი, რომელიც სავსეა სკაბრეზით, ვთქვათ, არგოტიზმით, ისეთი ჩვეულებრივ სხვა ნაწარმოებში რაც უხეშობად ან თქვათ უსიამოვნოდ მოგეჩვენებოდა აქ პირიქით არის მე არ წამიკითხავს ყოველ შემთხვევაში სხვა ასეთი წიგნი რომელიც ასე სიღრმისეულად მოქმედებდეს და აბსოლუტურად გულახდილად ლაპარაკობდეს თქვათ ადამიანის ეულის მოთხოვნილებებზე სხვადასხვა სიტუაციაში მის ცვალებადობაზე და არ დაგიტოვოს ზიზღის შეგრძნება კი არა ინტერესის შეგრძნება დაგიტოვოს
ის რაც გიორგი ლობჟანიძე აღნიშნა შეიძლება გახდეს მკითხველის სიგნისადმი დამოკიდებულების მთავარი განმსაზღვრელი გააჩნია ტექსტის რამდენად ორგანულ შემადგენელ ნაწილად ჩათვლის იგი პორნოგრაფიულ ხილვადობამდე მიყვანილ უხ ეროტიკულ სცენებს ეს არა ამ წერილის ფანდი მკითხველის მისატყუებლად ეს არც ეპატაჟია იზაბელის და ტრისტაოს სხეულების შმაგი სექსუალური ექსპერიმენტებისა თუ ორთაბრძოლების აღწერა ის აუცილებელი ხაზია რის გარეშეც რომანი ელემენტარულად ვერ შედგებოდა ამ თავგადასავალს ხომ აპდაიკი სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვა რაკურსებიდან გვიყვება და ამ მონათხრობში ძალიან ხშირად ისმის დიდი ამერიკული ლიტერატურის ხმა მისი გამოცდილება ჰენრი მილერის ის შინაგანი თავისუფლება რითიც მან მაღალმხატვრულად და ღრმად მოახერხა სექსუალური ცხოვრების საიდუმლოებების გადმოცემა აპდაიკისთვისაც ის ხორცეულია აქვია ჯეკ ლონდონი მის მიერ აღწერილი ოქროს სიებ ცხელებით თუმცა კი ალასკას გამყინვარება სამხრეთული ხვატითაა შეცვლილი ცხადია აქვე არიან ფენიმორ კუპერი და მაინ რიდი თავიანთი რომანებით ინდიელებზე ციგნის კითხვისას ალბათ ყველას თავისი ასოციაციები გაუჩნდება ეს აღნიშნა გიორგი ლობჟანიძემაც
საინტერესოა რითი იწყებს ვთქვათ დედოფლის რემარკით ჰამლეტში და შემდგომ არის უოლტ უიტმენის საშობაო მისალმება მოგესალმებით მაოჩემო ბრაზილიელო ეს ძალიან ცნობილი ლექსია და აქედან გამომდინარე თავიდანვე ის ორგანულად ამყარებს კავშირს ანგლო-ამერიკულ ლიტერატურასთან და კერძოდ ვთქვათ ამერიკული პოეზიის ამ ხაზთან უოლტ უიტმენის ხაზთან რაც შეხება სხვა მწერლებს ის ასევე უსტატურად გაათამაშებს თავის რომანში არაერთ მწერალს რომელიც შენ აღნიშნე თანამედროვე რომანში შეიძლება იყოს ამბის ნაკლებობა აბდაიკთან პირიქით ეს ყველაფერი არის უმაღლეს დონეზე თამაშობს ვთქვათ სიუჟეტებით თამაშობს პერსონაჟების ხასიათებით გადადის ერთი პერიპეტიიდან მეორე პერიპეტიაზე რასაკვირველია აქ იგრძნობა ძალიან დიდი ცოდნა და სხვაგვარი დამოკიდებულებაც კიდე რაც იმ თაობის მწერლებს ახასიათებდა გინდა ამერიკაში და გინდა ნებისმიერ ქვეყანაში რომ რაზეც წერდნენ იმ მასალას სერიოზულად თითქმის მეცნიერულ დონეზე სწავლობდნენ. ხა აქ არის ბრაზილიის ინდიელთა ტომების ისეთი ცოდნა და მათი წეშეულებების ისეთი სიღრმისეული ანალიზია მოცემული, რაც ბევრ სამეცნიერო ნაშრომში არ არის ალბათ და ამიტომ ამ ხრივაც კი მკითხველს უილად არ დააკარგვინებს დროს უამრავ რამეს მისცემს თუნდაც როგორც ეთნოგრაფიულ მასალას.
იმ სივრცეს, რომელსაც ჯონ აპდაიკი აღწერს, იგი ბუნებრივად მიჰყავს მაგიურ რეალიზმამდეც. ლათინოამერიკული ლიტერატურის ამ ფენომენის გამოყენებით იგი რომანის კონცეფციას გამოკვეთს. იზაბელი თმობს თავის კანის ფერს, რათა ტრისტაო მონობისაგან და მუდმივი დისკრიმინაციისაგან იხსნას. თეთრი ფიგურა შავი ხდება, შავი კი თეთრი. ამ ფერის ცვალებით აპდაიკი თანამედროვე სამყაროს ირონიულ მეტაფორულ სურათს დებს. გარეგნული გარსის შეცვლა ტრისტაოსადმი დამოკიდებულებას მართლაც კარდინალურად ცვლის. საზოგადოება მას იღებს, თუმცა აქ საყურადღებოა ის, რომ მიუხედავად საკუთარი კანის ფერის დათმობისა, არსებული მყარი კავშირებისა და გამოცდილებების გამოისობით, იზაბელი არ კარგავს სოციალურ სტატუსს. ბევრისთვის იგი მაინც იგივე იზაბელად რჩება. 80-იანი წლების დასაწყისში თემურ ჩხეიძე მარჯანიშვილის თეატრში ოტელო დადგა, სადაც მან სცენაზე თეთრი ოტელო გამოიყვანა. რაღაცნაირად დესპექტაკლის გამახსენა მე ამ რომანმა, თუმცა კი კონტექსტი იქ უფრო სწორხაზოვანი და მარტივი იყო. თემურ ჩხეტიანს მაიკლ ჯექსონი გაახსენა რომანის ამ მაგიამ. ჯიმშე რეხვიაშვილმა დაზინა, მეგონა ბოლოს სქესებსაც გაცვლიდნენო. ერთი სიტყვით, ის ჯადოქრობები, რასაც აპდაიკი ამ რომანში სჩადის, ფიქრისა და ინტერპრეტირების ულებს საშუალებას იძლევა. მეორეა ის ჯადოქრობა, რაც ზაზა ჭილაძემ ჩაიდინა ამ ტექსტის თარგმნისას და არ შეიძლება რომ ეს არ აღვნიშნოთ. მოუსმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
თარგმნილისათვის განსაკუთრებულად ძნელი იყო ამის თარგმნა. არის წიგნები, სადაც ენის ცოდნა მარტო არ ყოფნის, ვთქვათ, და უნდა იცოდე გარკვეული მეტაენა, სამეცნიერო ენაც და ტერმინოლოგიაც. შეიძლება მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ზაზა ჭილაძე უკვე ძალიან ცნობილი მთარგმნელია და აღიარებულიც, მაგრამ აი ეს ის შემთხვევა, როდესაც მთარგმნელი საკუთარ თავსაც აჯობებს. ძალიან ფაქიზად გაკეთებული წიგნია, აქ იგულისხმება დაწყებული ლიტერატურული სტილისტიკიდან რიტმის რეგულაციის საკითხები, როგორ არის პირწმინდად ტექნიკურ დონეზე გაკეთებული. ეს ნამდვილი ფოიერვერკია ქართული ენის.
გამოსმენდით ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც არის სულად ავტორმა შოთა იათაშვილმა მოამზადა. პროგრამა სწორედ ის უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია ფეისბუქზე და ტვიტერზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.